Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. По ратификацијата на протоколот, Македонија има 29 сојузници во НАТО. Потпишување на протоколот со НАТО и во Скопје. Истражување, загадениот воздух ќе ја затопли климата. Во емисијата најпровен прегледот агенцијски вести. Честитки за овој историски чекор објави на својот официјален Facebook профил Американската амбасада во Скопје по повод подпишувањето на протоколот за прием на Македонија во НАТО. Амбасадорот Джес Бели и вработените во амбасадата заеднички го следеле подпишувањето на протоколот. Меѓу 20-те подписници на протоколот за членство на Македонија во НАТО денеска во Брисел беше и постојаниот представник на САД во Алијансата Акеј Бели Хачинсон, напиша од амбасадата. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан, кој го поздрави подпишувањето на протоколот, на Твитер напиша: тоа е придонес за мирот и стабилноста на Западен Балкан и пошироко. Македонија не е веќе во изолација, рече вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска по повод подпишувањето на протоколот за пристапување на Македонија во НАТО. Таа дополни дека Македонија се смета за една од ретките добри вести на европскиот континент. Безбедноста на нашите граници повеќе не ја гарантираме само ние, туку ја гарантираат и НАТО, што неминовно носи зголемена безбедност во земјата, но и во регионот, рече Шекеринска. Основното јавно обвинителство соопшти дека досега нема утврдено дека службени лица помогнале или учествувале во организирањето и реализацијата на бегството на осуденијот поранешен премиер Никола Груевски. Досега обезбедените докази упатуваат на заклучок дека имало одредени пропусти во постапувањето на надлежните институции кои не претставуваат кривично правно дејство и не се во надлежност на јавното обвинителство. Се вели во сообштението.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Овој историски чин, рече генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг, на подпишувањето на протоколот за влез на Македонија во Алијансата. На церемонијата за подпишување во седиштето на НАТО во Брисел, министерот за надворешни работи Никола Димитров рече дека за Македонија НАТО е преминување на линијата на безбедност и сигурност. Пелагија Стојанчова.
Од денеска мојата земја е многу силна, рече министерот за надворешни работи Никола Димитров на церемонијата за подпишување на пристапниот протокол за членство во НАТО. Затоа што, како што рече, силата на една земја се гледа по нејзината армија, по држењето до демократските институции, а Македонија добива 29 сојузници. На церемонијата за подпишување на протоколот во седиштето на НАТО во Брисел, Димитров рече дека за Македонија НАТО е преминување на линијата на безбедноста и сигурноста.
This is a family that strives to make our world more peaceful and a better place.
НАТО за нас е семејство кое тежно е да го направи нашиот свет помирен и подобро место за живеење. Ова патување не направи поздрели и со тоа што го постигнавме со нашите соседи докажавме дека може да ја преземе нашата обврска, нашата одговорност, дека можеме да се соочиме со проблемот и да го решиме.
Рече Димитров. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг рече дека долго чекале земјата да им се придружи, а го нотира и придонесот на Македонија во НАТО операциите во Афганистан.
As the ratification process continues in allied capitals, we expect you to continue to pursue reforms in...
Како процесот на ратификација ќе продолжи во главните градови на сојузниците, ние очекуваме да продолжите со реформите за да го зголемите придонесот на вашата земја во Алијансата. Од своја страна, НАТО ќе продолжи да ви пружа помош и поддршка. Од денеска, вашите представници ќе ни се придружат на оваа маса како представници на поканета земја на состаноците. Тоа што ќе станете 30-та земја членка, ќе ви помогне да обезбедите долгорочна стабилност, суверенитет и безбедност.
Рече Столтенберг. Тој неколкупати рече дека ова е историски чин. За премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев рече дека покажале стратешка важност и придонеле за регионалната стабилност и соработка. Поговорите на Столтенберг и на Димитров, представниците на 29-те земји членки на Алијансата, го подпиша протоколот, а пота тој оди на ратификација во нивните метрополи. Најавено е дека Грција тоа ќе го стори прва во својот парламент в петок. Откако Грција ќе го ратификува протоколот, стапуваат на сила уставните промени и Македонија и официјално ќе стане Република Северна Македонија.
Слободна Европа,
Следете не
на Facebook, Twitter и YouTube.
Во медиацентарот на владата се следеше подпишувањето на протоколот за членство на Македонија во НАТО. Прв честитки упати шефот на НАТО канцеларијата за врски во Скопје, Зоран Јанковиќ, кој изјави дека набргу Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО. Премиерот Зоран Заев преку владино сообщение порача дека ова е голем историски ден за сите граѓани. Марија Митевска.
Со аплауз и чиститки беше проследено подпишувањето на протоколот за членството на Македонија во НАТО во Брисел, кое во исто време се пренесуваше во живо во медија центарот на владата. На голем видео бим обкружен со знамињата на Македонија, НАТО и Европската унија, со внимание се проследуваше подпишувањето на секоја земја членка на НАТО на протоколот. За сечината атмосфера придонесуваа само кружните маси, на кои во прв ред беа седнати заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски, шефот на НАТО канцеларијата за врски во Скопје Зоран Јанковиќ, министерот без ресор задолжен за диаспората Едмонд Адеми и други представници на власта. Вториот ред беше резервиран за новинарите. Насмевки предизвика изјавата на министерот Никола Димитров на пресконференцијата по подпишувањето на протоколот дека Македонија повеќе никогаш нема да джекори сама, реферирајќи на химната на англискиот фудбалски клуб Ливерпул. Јанковиќ прв упати честитки за подпишаниот протокол и изрази уверување дека процесот на реформите кои ќе следат ќе биде успешен и Македонија за брзо време ќе стане полноправна членка на НАТО.
I have to congratulate to you the end of this process.
Ви честитам што ставивте крај на овој процес со подпишување на протоколот. Се разбира, сега очекуваме ратификацијата на протоколот да се одвива беспрекорно. Ние како канцеларија на НАТО сме тука да ви помогнеме и советуваме на вашиот пат до полноправно членство во НАТО.
Премиерот Зоран Заев порача дека ова е голем историски ден за сите граѓани. Денес најголемиот безбедносен сојуз на светот НАТО ни кажа добре дојде. Денес седнавме рамо до рамо со нашите сојузници на иста маса во иста алијанса. Срекни сме и треба да бидеме, бидејќи обезбедивме трајна стабилност на нашата земја, обезбедивме сигурност, безбедност и мир. Прогресот и развојот сега се незапирливи. Нашите генерации и децата на нашите генерации ќе живеат подобро во земја и во регион кој зрачат со надеж, соопшти Заев. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски претходно изјави дека го поддржува подпишувањето на протоколот, но според него Заев тоа го сторил на недостоинствен начин. Секој успех на Република Македонија го поздравувам, иако Заев го направи на недостоинствен начин, тргуваше со нешто што минатите генерации го платиле со своји животи и го направи тој чин недостоинствен, но секој процес што значи подобрување на животот на сограѓаните, го поздравуваме, изјави Мицковски од Брисел.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во 2020 година Македонија ќе треба да стартува со имплементација на правилникот од договорот од Париз за климатски промени, донесен на 24-та конференција за климатски промени во Катовице. Истражувањата посочуваат дека климата се менува и загадениот воздух. Владимир Калински.
Тоа значи дека Македонија ќе треба да ги зголеми обновливите извори на енергија со искористување на потенцијалот од сончевата енергија и енергијата од ветерот, но екологистите велат дека во Катовице бил донесен и заклучок дека земјите во своите национални документи за климата ќе треба да ги вметнат и областите здравје и човекови права.
Се мора да направиме обсежни планови и мерки и да ги смениме нашите национални придонеси за клима, кои исто така истекуваат во 2020 и ќе треба да ги менуваме. Во нас сега да бидат поамбициозни во намалување на емисиите од стакленички гасови на земјата.
Вели Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест. Важен аспект во насока на климатските промени што неодамна го посочи Светската здравствена организација е постоењето на недвосмислена врска меѓу загадувањето на воздухот и климатските промени. Агенцијата за заштита на животната средина на САП наведува дека озонот во атмосферата ја загрева климата, а PM честичките имаат ефект на затоплување или ладење на климата. НАСА во една од најновите студии пак открива дека со секое зголемување на температурата на површината на океаните за 1 степен Целзиусов ќе се формираат 21% повеќе бури. Во Скопје изминативе години воздухот е екстремно загаден, особено во зимските периоди, а во стратегијата за климатски промени отпорно Скопје се вели дека топлотните бранови во градовите во иднина ќе бидат подолготрајни со поинтензивни ефекти и недоволно ладење и размена на воздухот во текот на ноките. Клучно за забавувањето на климатските промени е намалувањето на стаклениците гасови, на што треба да се фокусираат и градовите, но во стратегијата «Отпорно Скопје» се вели дека најдоминантен удел од 75% во стаклениците гасови има секторот стационарна енергетика. Стационарната енергетика ги вклучува емисиите од производството на електрична енергија, потрошени горива во производствениот, градежниот и комерцијалниот сектор и други извори какви што се грејењето во домакинствата. Во Скопје се повеќе се забележуваат топлотните бранови, а се помалку ладните. Во стратегијата се вели дека најчесто се појавуваат кратките топлотни бранови со трајање од 6 дена. Сепак, анализите на Светската здравствена организација покажуваат дека трајањето на топлотните бранови во земјава ќе се зголеми до 18 денови годишно во периодот од 2026 до 2045 година и до 60 денови годишно во периодот од 2081 до 2100 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Доналд Трамп во неговото второ обраќање за состојбата на нацијата во Конгресот повика на двопартиско единство и соработка. Трамп ја повтори заложбата за градење ѕид на границата со Мексико и ги бранеше неговите ставови за повлекување на американските сили од војните во странство. Гоце Танасов.
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda.
Агендата што ќе изложам оваа вечер не е републиканска агенда или демократска агенда. Тоа е агенда на американскиот народ. Сепак, нагласувајќи го американскиот економски раст за време на неговата администрација, Трамп предупреди дека смешните партиски истраги би можело да го нарушат таквиот прогрес.
An economic miracle is taking place in the United States.
Економско чудо се случува во Соединетите Држави. Единственото нешто што може да го запре тоа се глупави војни, политика или смешни партиски истраги. Ако има мир и легислатива, не може да има војна и истраги. Тоа едноставно не функционира на тој начин. Трамп ја повтори неговата намера да изгради ѕид на границата со Мексико со цел да го спречи влезот на мигранти во Соединетите Држави.
Wealthy politicians and donors push for open borders.
Богатите политичари и донатори се залагаат за отворени граници додека живеат за ѕидови, порти и чувари. Во меѓувреме, американците од работничката класа остануваат да ја платат цената за масовната илегална миграција. Намалени работни места, пониски плати, преоптоварени училишта и болници, зголемен криминал и осиромашена мрежа за социјалната заштита. Трамп го бранеше истапувањето на Соединетите Држави од договорот за контрола на вооружувањето со Русија и од нуклеарниот договор со Иран. Тој ја повтори заложбата за враќање на американските сили од војните во странство, наведувајќи дека големите земји не водат бесконечни војни.
For years, the United States was being treated very unfairly.
Со години Соединетите Држави нефрски беа третирани од нашите пријатели, членки на НАТО, но сега ние обезбедивме зголемување од повеќе од 100 милиарди долари за трошоци во одбраната од сојузниците во НАТО. Тие рекаа дека тоа не може да се направи. Најавувајќи дека со севернокорејскиот лидер Ким Џон Кун ќе се сретне на 27. и 28. овој месец во Виетнам, тој ја пофали неговата политика спрема Северна Кореја.
If I had not been elected president of the United States.
Ако не бев избран за председател на Соединетите Држави, токму сега, според моје мислење, ќе имаше голема војна со Северна Кореја. Доналд Трамп го заврши својот 82-минутен говор со уште еден повик за единство и со оптимистичка забелешка дека на Америка допрва и предстојат големи успеси. Таквиот оптимизам не беше поделен и во одговорот на Демократската партија на неговото обраќање. Стейси Абрамс, која во ноември тесно ја изгуби кандидатурата за гувернер, ја повика владата да престане со политичките трикови, особено во економијата.
The Republican tax bill rigged the system against working people.
Републиканскиот даночен закон го изманипулира системот против работните луѓе. Наместо да ги враќаат работните места, фабриките се затвораат, отпуштањата се зголемуваат, а платите се борат да држат чекор со вистинските трошоци за живот, рече таа.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.